haddaba weeraradaasi oo ay fuliyeen koox ka tirsanayd ururka Al-Qaeda waxa saameynta ay reebeen warbixintan nooga diyaariyay Sahara Cabdi Axmed.
Argagixii ka dhashay September 12-keedii waxa uu saameeyay siyaasadda, dhaqaalaha, milatariga iyo wacyiga dadka Mareykanka. 20 sano ka hor maanta oo kaleeto, ku dhawaad 3,000 oo qof ayaa naftooda ku waayay kumanaan kaleetana way ku dhaawacmeen markii 4 diyaaradood oo ka kacay garoomada diyaaradaha gudaha dalkan Mareykanka ay kooxo argagixiso ah ay afduubeen, isla markaasina ay weeraro waxyeelo badan reebay ay ku geysteen. Daarihii mataanaha ganacsiga Mareykanka ee World Trade Center ayaa dumay. Xarunta gaashaandhigga Mareykanka ayaa diyaarad lagu weeraray. Mid kale tan waxa ay ku soo dhacday Pennsylvania, inkastoo qubarada ay sheegeen in loo waday magaalada Washington DC iyo xarumaha dawladda. Maalinkaasi xaalka sida uu ahaa, qoraa Faarax oo Maxamuud Maxamed waxa uu joogay meel aan ka fogeyn wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagon-ka oo diyaaraddu ku dul dhacday.
Gaariga markaan galo wixii socday baan waxaan maqlay gariir aada u weyn sidii wax dhacay oo aada u weyn oo xoog weyn. Waa marka ay ku dhacday Pentagon-ka, xarunta ciidamada Mareykanka ay ku dhacday oo lagu dhuftay. Marka diyaaradii ciidanka kama fikireen inay meel ku dhacdo ama lagu weeraro diyaarad hub loo isticmaalo. Marka gaarigii baan galay waxaan qabtay xaggii aan socday ku talagalay Washington DC. Marka jidka highwayga la yiraahdo 395 baan qaatay, wuxuuna dhinac maraa jidkaasu Pentagon-ka ama xarunta ciidamada. Wax yar markaan dhexda sii socdayba traafiki baa isku xirmay. Markaas baabuurtii iyo booliskii iyo kulli waa la joojiyey. Waxa adkaatay sidaan uga bixi lahaa, waxaan weli ma ogi in waxaan u dhaceen. Raadiyihii baan shiday. Raadiga marka waxaa laga hadlayaa in diyaarada ay ku dhacday Twin Towers oo ku yaalla New York inay ku dhaceen. Marka mid baa marka laga hadlay baan u malaynayaa inay mid tahay. Wax yar kadib haddana waxaa la sheegay inay 2 ku dhaceen. Marka waxaa la ogaaday oo wariyayaashu say sheegayeen, markii hore accident baa loo malaynayay oo ay accident ahaan ugu dhacday, laakiin markan dambe wariyayaashu ay sheegayeen waxay caddaatay in diyaaradaha 2 dhisme ugaan loogu dhuftay.
Professor Maxamed Haaji Mukhtar waxa uu culuumta taariikhda ka dhigaa jaamacadda Safana ee gobolka Georgia gudaha dalka Mareykanka ayuu asaguna ku sugnaa marka weeraradaasi ay dhacayeen.
Taray waxa waaye maalintaasi waxay ahayd wax aad loola yaabo aan lama filanaynin. Mareykanku wuxuu isu haystaa dalkiisiilan wadkooda qorqabtaane wuxuu ku yaala meel aan laga soo hujuumi karin oo laga soo ataagi karin. Yani dhinaca bari waxaa ka ega Atlantica, dhinaca galbeedka waa Pacific, koonfurtu waxaa ka yaala Gulf of Mexico, waqooyiga baraf baa jira. Marka weligii waxa isu haystay wax usoo dhawaan karaa inaysan jirin ama wax yeeli karaayo. Runtii wax lala yaabay ahayd waagaas markuu baryay wixii ka bilowday 9-kii xooga suuxnimo. Yani wixii dhacay waxay ahayn wax aad iyo aad loola yaabay oo loona qaadan kari waayo runtii.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay shalay in September 12-keedii ay abuurtay boogo weli damqanaya oo gudaha dadka Mareykanka ah, inkastoo uu sheegay in Al-Qaacida meel kastaba ay uga daba tageen dunida welina ay ku raajoogaan, haddana waxyeeladii ay geysteen weerarada September 11 weli waa halkoodii.
The 9/11 generation is stepping up to serve and protect in the face of terror. To get those terrorists who are responsible. To show everyone seeking to do harm to America that we will hunt you down and we will make you pay. That will never stop. Today, tomorrow, ever. From protecting America.
Jiilashii September 12-keedii dhashay ayaa u istaagay inay u shaqeeyaan kana difaacaan argagixisada wajigeeda dalkan Mareykanka. Ayna soo qabtaan oo sharciga hor keenaan kuwii lahaa mas'uuliyadda. Inaan tusino in qof kasta oo raba in Mareykanku uu wax yeeleeyo inaan ugaarsanayno ayna ka shalaayi doonaan. Ma joojinayno maanta berri iyo weligeedba difaacidda Mareykanka. Faarax oo Maxamed ayaa sheegay in September 12-keedii xanuunkeedii uu saameyn weyn ku yeeshay muslimiinta oo ku dhawaad 20 sano la soo noolaa xaalad adag iyo falcelinta ka dhalatay 12-kii September gudaha dalka Mareykanka weeraradii ka dhacay.
Markiiba waxaa lagu qaaday duulaan muslimiinta, in muslimiinta la xirxiro, in runtii muslimiinta ay noqdaan loo wada arko inay cadow yihiin, in maaragtay ama kii iskuul dhiganayay ama kii shaqaynayay dee shaqo joogay in xin iyo maaragtay godob iyo in loo arko inay muslimiintu wada argagixisan yihiin ayaa markiiba soo baxday. Waayo anigu shaqadii aan berigaa ka shaqaynayay shaqo shirkad waxay ahayd dowladda contract lale oo la shaqeyso niman askari oo waxaygaasna booliiska la tababari jiray. Waxay noqotay markaan arkay sida laygu jirxumaynayo, sida magacayga oo dee maxamed ku jiro loo diidan yahay inaan shaqadii ka tago ayay noqotay. Marka runtii caruurtii iskuulaad ka dhigan jiray xataa qaar baa laga joojiyay muslimiinta ahayd goboladan sida New York oo kale ama New Jersey, Virginia-da lafteeda muslimiin aada u tiro badan baa la xirxiray oo laleeyahay maaragtay waa la baalayaa, bal waxa kale inay ku leeyihiin lug.
Lacago kor u dhaafaya trillions oo dollar ayaa waxa ay badi ku baxday oo la geliyay militarigiiyo amniga gudaha dalka Mareykanka. Haddaba maxaa keenay in September 12-keedii 2011 ay dhacaan weerar noocaan ah? Waa kan mar kale Professor Maxamed Xaaji Muqtar.
Iran ayaa waxa ka dhacay kacaan oo la baxay Iranian Revolution. Marka kacaankaasi runtii dad badan baa maaratay dhegaha usoo taagay oo u arkay inuu yahay kacaan difaacaya muslimiinta oo dhan. Iran waxay arkaysay ama muslimiinta oo dhan waxay arkayeen Mareykanku inuu aad u taageero not only maamuladaas mucangaga ah but xataa wuxuu taageerayay dowladan reer Israel. Israel waxaa ku yaala magaalo madaxa Jerusalem oo magaalada dunida muslimka ay tiraahdo waa qeybladii koowaad iyo dagaalkii ay ku qaadeen Kuwait, waxaan loo yaqaano Persian Gulf War, Desert Storm haddii la yiraahdo, oo Saddam Hussein baa kusoo duulay waxba adigu la sheegayay. Taasna waxay keentay maaratay dhibaato cusub muslimiinta, waxay u arkeen Mareykan maxaa ka galay arrimaha carabaha iyo muslimiinta, iyo Mareykankii oo ciidamadiisii dalkii xarameenka ay ku yaaleen Maka iyo Madiina ciidamo Mareykan la keenay. Marka waxaasuna markay isu geysid waxaa abuurmaaya dareen ah Mareykanku in run ahaantii dhibaato ku hayo dunida muslimka ayaa loo maleynaya. Taa daraaddeed waad ku wada warqabtaan in maalinta 1990-yadii oo dhan ay aasaasmeen ururo oo siyaasi ah oo diini ah ay ugu xoog badan tahay Alqaacida wax la yidhahdo.
Ciidamada Mareykanka ayaa ka tallaabay badaha waxayna weeraro ay ku qaadeen dhowr waddan. Su-aasha meesha taalla ayaa ah haddaba Mareykanka ma gaaray danihiisii dagaalka bannaanka ee ka dhanka ahaa Alqaacida?
Mareykanka run ahaantii waa ku guuldarooday 20 sano kadib ujeedadii uu u aaday Afghanistan. Maanta nimankii ula dagaalamaya Taalibaan la oranayay maanta Afghanistan ayaa ka taliya. Sababtani waa guuldarro oo runtii aad iyo aad oo u foolxun. Mareykanka wuxuu kusoo guuldarooday dagaaladii uu ku qaaday Ciraaq, waxa kasoo dhexbaxay waad ka warqabtaan ISIS wax la yiraahdo, khasaaruun baa laga keenay dagaalkii uu qaaday Libya, burburkii uu ku sameeyey isheeg Libya iyo maamulkii jiray waxba lagama faa'idin. Maanta Libya waa tan ay burbursan tahay. Marka runtii Mareykanku dhibaatooyin fara badan ayaa kasoo gaaray dagaaladan faraha badan leh oo isleeyahay waxaan ku qaadaya argagixisadan ku qaadaya argagixisadii meel waliba ay joogta maanta, ilaa argagixisooy ma aha dal ama dad ma aha dad xataa si loola dagaalamo lama garanayo.
Waa ideoloji.
Mareykanku kama uusan fiirsanin arrintani 20 sano kadib maanta, anigu waxaan u malaynaa inuu meel cidlaa u taagan yahay.
Inkastoo madaxda Mareykanka ay sheegayaan in Alqaacida ay baabi'iyeen oo ay dileen Usaama bin Laden iyo rag kaleeto oo xilal waaweyn iyo halbowlayaal u ahaa kooxdaasi Alqaacidada, haddana waxaa 10-kii sano ee lasoo dhaafay ka dhashay Alqaacida firqooyin tiro badan oo iyagu kooxo argagixiso ah oo ku faafay qaaradda Afrika, Bariga Dhexe iyo meelo kamid a Asia, kuwaasi oo badankooda dagaalka ka dhanka ah Mareykanku u udub dhexaad u yahay. 20 sano waqti laga joogase weli ma caddo xilliga albaabada dagaalkaasi ay soo afjarmi karaan.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo warbixintaasi noo diyaarisay.